En var mikið talað jólasveina, jólasveinana?
Já, það var verið að segja. Krakkonum var að segja.
Já, var verið að hræða þau?
Já, það var nú sem okkur gert að tíð á þeim árum eða voru, krakkarnir voru óþekk.
Já. En voru þau hrætt við jólasveinana?
Nei. Bara þakka þér til að kæra þegar þið komu.
Já.
Og fóru stýttast til jólum.
Já.
Það var nú alltaf til þessum.
Þeir hafi ekki verið taldinni hrekkjóttir.
Nei.